Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berbagai macam insiden pendengar pernah terjadi menjelang laga Olimpiade atau pada saat Olimpiade. Bagaimana dengan Olimpiade di tahun ini? Berikut ini rangkuman terkait hal tersebut yang disusun oleh Alex Anifantis. Protes, boikot, diskualifikasi atlet karena alasan politik, bahkan aksi terorisme pernah terjadi pada Olimpiade sebelumnya. Tapi apa yang menarik begitu banyak perhatian pada ajang olahraga ini dibandingkan dengan ajang olahraga sejenis lainnya, seperti Piala Dunia FIFA, Kejuaraan Atletik Dunia, atau juga Super Bowl? Dr. Catherine Ortway, Associate Professor dan Pimpinan Penelitian Integritas Olahraga di University of Canberra, menanggapi hal tersebut.
Well, I think that historically, even back in the ancient Olympics, countries have used mega events like the Olympic Games and other world championships to demonstrate nationalism and national superiority, and there've been some really glaring examples where millions, and now we see these days billions of dollars have been poured in to showcase a nation and to demonstrate both their athletic prowess and the beauty and advantages of the country that is hosting the event.
Namun dapat dikatakan bahwa insiden-insiden tersebut dapat membayangi upaya para atlet. Siapa yang bisa melupakan Olimpiade 1936 di Berlin yang digunakan oleh Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler sebagai sarana untuk menyebarkan pesan Nazi mereka? Atau Olimpiade tahun 1976 di Montreal, di mana lebih dari 20 negara Afrika melakukan boikot pada menit-menit terakhir setelah permintaan mereka untuk melarang keikutsertaan Selandia Baru ditolak oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Kepala Ekonom di Center of Sports, Business and Society di University of Technology Sydney, Tim Harcourt, mengatakan sulit untuk memisahkan olahraga dari politik.
It's interesting. I mean, I think individual athletes can do it. They are representing their country, on the other hand, so there are consequences. But I don't think you can stop people expressing themselves freely. But I think all of them probably have regard that they have responsibility as well.
Dengan situasi global terlihat lebih tidak stabil dibandingkan beberapa dekade terakhir, hampir dapat dipastikan bahwa isu-isu politik juga akan mendapat tempat di Olimpiade tahun ini. Itu jika hal tersebut belum terjadi. Invasi Rusia ke Ukraina telah memaksa IOC untuk memberlakukan larangan ikut serta terhadap hampir semua atlet dari Rusia dan sekutunya, Belarusia, dengan pengecualian sekelompok kecil pesaing yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai atlet netral. Perang Israel di Gaza, pemilu Amerika Serikat, dan perubahan iklim juga mengancam akan mengalihkan perhatian dari kerja keras para atlet. Dr. Ortway mengatakan, IOC memahami sulitnya memisahkan peristiwa yang sedang berlangsung ini dari Olimpiade, namun mereka telah menetapkan sejumlah pedoman.
The International Olympic Committee has reflected the views of other athletes, actually, to say that there are some areas that should be sacred and respected for the event. And that means the field of play and the medal ceremony process is where athletes should restrict their freedom of speech and not protest. That the protest should be limited to speaking to the media, doing their press conferences on their own social media and their own platforms so that they have freedom to speak about issues that they feel passionately about. But they should respect the other athletes and their ability to both perform at their highest levels on the field of play and then afterwards during the medal ceremony.
Professor Richard Cashman, juga dari University of Technology di Sydney, berpendapat bahwa perlakuan terhadap atlet dari negara-negara seperti Israel dan Rusia ini mungkin tidaklah adil.
They should separate the athlete from the people. Netanyahu and the leaders of the Israeli country, but I'm not sure whether that will happen, the extent to which that will happen. But it's not fair. They're just individual athletes, and they happen to come from a certain country, which may have incurred the hostility of the IOC.
Ada jenis insiden lain yang dapat mengalihkan fokus publik dari perspektif olahraga dari Olimpiade. Dan hal ini telah terjadi di masa lalu. Saat pelaksanaan Olimpiade Munich tahun 1972, 8 teroris yang berafiliasi dengan organisasi teroris Black September menyelinap ke desa Olimpiade, ke tempat para atlet tinggal, awalnya menculik 9 atlet Israel dan membunuh 2 lainnya. Setelah negosiasi panjang dengan kepolisian Jerman, ke-11 atlet tersebut akhirnya tewas. Prancis tidak asing dengan terorisme, di mana insiden terbaru terjadi pada bulan Desember ketika seorang pria berusia 26 tahun menikam satu orang hingga tewas dan melukai 2 orang lainnya di jalanan kota Paris. Meskipun tingginya frekuensi kejadian teror di kota penuh cahaya ini, Profesor Harcourt yakin Olimpiade akan tetap berjalan tanpa hambatan.
And France was really keen to host the games because they actually bid for them right after a spate of terrorist incidents. So I think they want to show that the French nation is strong. France has a vibrant nationalism and a internationally diverse community, very multicultural community that is able to forge itself together. And so I think they want to show that they can do that in practice, and they're willing to take that risk. I imagine that they will have, pretty significant security measures in place over this period of the Olympic Games.
Tampak ada argumen yang berlawanan terkait potensi pemisahan Olimpiade dari peristiwa-peristiwa global yang sedang berlangsung. Namun, satu hal yang pasti pendengar, mulai Sabtu 27 Juli, mata seluruh dunia akan tertuju pada Paris. Masih perlu dibuktikan apakah kita akan memiliki rekor atletik yang hebat atau gerakan hak asasi manusia yang signifikan untuk diingat dari kompetisi ini. Demikian tadi rangkuman terkait dengan Olimpiade 2024 yang disusun oleh Alex Anifantis dan diproduksi oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.